Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Днес ще ви разкажем за това как пада правителство, за матурите, за учени, които посадиха растение в почва от луната, за това какво откриха археолозите в Помпей и за кравите и глобалното затопляне. Как пада правителство? Сигурно вече сте чули от новините за възрастни, че правителството на България е паднало. Какво значи това? Как пада едно правителство? Дали както пада човек или като плод от дърво? Разбира се, че не. Казваме падна в преносен смисъл. Означава, че не може повече да управлява и трябва да се направи промяна. България се управляваше от обединение от няколко партии. Подобно обединение се нарича коалиция. Тя трябваше да взима решение по много трудни въпроси. Нещо като сложен изпит, от който зависи бъдещето на държавата. Затова всяка партия в тази коалиция имаше различни идеи кое е най-доброто решение. Разбира се, когато има толкова много различни мнения, има и спорове. По някои точки управляващите партии успяваха да се разберат, по други обаче никак. Бяха една несговорна дружина. В началото на месеца една партия от тази несговорна дружина напусна коалицията. Това беше много лошо за правителството, защото започна криза. След това една друга партия в парламента предложи вот на недоверие. Народните представители трябваше да решат, доверяват ли се на правителството или не. Затова те гласуваха. 116 народни представители казаха, че се доверяват на правителството и искат то да остане. А 123 народни представители пък казаха, че не се доверяват и искат да падне. Така само с съвсем малка разлика в гласовете правителството загуби. Затова много хора излязоха пред парламента на протест. Какво следва сега? По този въпрос се пита най-важният документ в държавата – Конституцията. В нея пише, че президентът трябва да опита да направи ново правителство. Първо трябва да попита партията с най-много представители в парламента. Те трябва до 7 дни да предложат ново правителство. Ако не успеят, следващата по големина партия трябва да опита. Обаче, ако и трите опита за съставяне на правителство са неуспешни, тогава президентът трябва да разпусне Народното събрание и да каже дата за нови избори. Матурите приключиха. Най-после. През последните дни в новините за възрастни често пише за резултатите на децата от матурите. Смятат се точки, проценти, коментира се дали положението е по-добре или по-зле от миналата година. За много деца това е огромен стрес, сякаш някой измерва колко струват. Освен това, възрастните ги плашат. Ако не се справиш добре, отиваш в неелитно училище и край с теб. Ще речеш, че в Хогвард се влиза с матури. Какво е матура и защо съществува? Думата идва от латинското maturitas, което значи зрялост. Всъщност за матурата след 12-ти клас се казва още зрелостен изпит. Той означава, че възрастните официално те признават за зрял човек. Много племена в Африка и Америка има нещо подобно. Нарича се инициация. Това е серия от изпитания, през които порасналото дете трябва да мине, за да го признае за член на племето. В някои индиански народи, например, момчетата трябва да гладуват няколко дни и да стоят сами в определено свещено място. Там те очакват да получат видение, което да определи пътя им в обществото. В рицарски времена пък се е очаквало младежът да извоюва името си, като извърши някакви подвизи. Това често било опасно. Днес смисълът на матурите е по-прост. Когато децата сменят прогимназията с гимназията или гимназията с университет, те трябва да докажат какво знаят. Ако искаш да станеш инженер, трябва да можеш да смяташ. Ако искаш да станеш преводач, трябва да знаеш чужди езици. По принцип, знанията на децата могат да се преценят и по оценките в училище. Мнозина обаче смятат, че те са относителни. Едно и също дете ще получи добра оценка, ако всички наоколо още сричат. И по-ниска, ако всички около него ходят на състезания и олимпиади. Може някой да е случил на лош учител. Затова има национален изпит. Матурите също имат проблеми. Например, въпросите може да не мерят истинските знания. Да мерят само тези, които са лесни за проверка. Понякога човек се готви за матури и забравя да се интересува истински от предмета. Дори да му е бил интересен. Това е много тъжно. Освен това, разделянето на училища на елитни и на неелитни не е добра идея. Възрастните сякаш се примиряват, че в повечето училища няма да се учи добре. А колко по-умно би било да променят това? Когато вземеш своя зрелостен изпит, ти също си зрял човек. Тези неща ще зависят и от теб. Дано междувременно успеем да променим нещата към по-добро. Ако не, ще трябва да разчитаме и на твоята помощ. Учени посадиха растение, почва от луната. Говорим за това, защото досега се смяташе за невъзможно. А науката е на път да направи лунното градинарство възможно. Учени от университета във Флорида обявиха, че вече са успели да отгледат растения в почва, донесена от луната. Това съобщи Бил Нелсън, администратор на НАСА, американската правителствена агенция, отговорна за космическите изследвания на САЩ, която е финансирала и това изследване. Трябва да използваме и ресурсите на Луната и Марс, за да изхраним бъдещите астронавти в дълбокия космос, казва той. А успешният опит може да бъде полезен и за други неща, например за отглеждането на растения в сурови условия на Земята. Какво растение по-точно са отгледали учените? Латинското му име е Arabidopsis thaliana, а българското е малко смешно – Миши ушен кресон. Как звучи само? Расте покрай пътищата, малко като нашата овчарска торбичка, и се счита за плевел. Роднина е на растение от типа на броколите и карфиола. Е, има още доста време, докато се стигне до отглеждане на храна. Самото растение също не е расло достатъчно здраво и жизнеспособно. Не толкова, колкото расте на земята, но все пак е порасло. И това е огромен успех. Учените продължават да работят, а ние се питаме каква ли ще е на вкус супата от лунни броколи. Впрочем, да не забравим, растения се отглеждат в космоса и досега, и то благодарение и на български учени. Те са участвали в разработката на космическата оранжерия Свет. Последният експеримент в Свет е проведен през 2000-та година, когато в оранжерията е отгледана маруля. Разликата е, че досега в космическите оранжерии почвата е била земна. Въпреки това, не е лесно да отгледаш растения в космоса, без слънце като на Земята, без гравитация, която да показва на корените и стъблата, на къде да растат. Така че новите открития стъпват и върху този опит. Археолозите в Помпей откриха костенурка и нейното яйце. Археолозите са хора, които търсят под земята древни градове, сгради и изобщо останки от човешката дейност. Но наскоро археолозите в Помпей намериха нещо много необичайно – останките от една костенурка и нейното яйце. Помпей е древен римски град, който е бил унищожен от вулкана Везувий. Лавата засипала всичко, хората загинали на място и се превърнали в каменни статуи. В същото време обаче, вулканът запазил града за хиляди години. Днес той е разкрит и ни разказва много неща за живота в древния свят. Затова археологическите разкопки там не спират. Виждаме вили, сизящни стенописи, обществени бани, дори графити по стените. Преди малко повече от година там пък беше намерено римско заведение за бързо хранене с рисунки на храна по стените. Костенурката обаче е нещо напълно неочаквано. Тя била намерена под глинената настилка на един склад. Вероятно е пропълзяла там, за да снесе яйцето си, но не е успяла. Така е загинала преди вулканът да е изригнал. Работата на археолога често прилича на детективска. Събираш различни предмети, записваш кое къде си намерил и после започваш да търсиш логиката. Защо костенурката е пропълзяла там? Защото сградата е била изоставена. Защо е била изоставена? Още преди вулкана в Помпей е имало земетресение. Явно то е разрушило сградата и после местните хора не са я възстановили. А защо не са го направили? Е, отговорът на този въпрос още се търси. А под земята, дори около твоя град, чакат още много загадки. Кравите и глобалното затопляне. Напоследък се разпространява теорията, че кравите са една от главните причини за глобалното затопляне. най-вероятно ще се очудите и ще се запитате, защо точно кравите са виновни за него. Трудно е за вярване, но истината е такава. Причината е, че докато се хранят, те отделят парников газ, наречен метан. По този начин планетата ни се затопля, постига се парников ефект. Но все пак това не е чак толкова лошо, защото ако него го нямаше, температурите на Земята щяха да са прекалено ниски, около минус 8 градуса по Целзий. Има най-различни начини метанът да попадне в атмосферата ни. Някои от тях са чрез преобразуването на метана в въглероден диоксид, както и чрез преработката на телешко и говеждо месо. Друг въпрос е, защо проблемът с кравите излезе наяве чак сега, след като те съществуват от хиляди години? Факт е, че населението на Земята нараства, а с това и консумацията на месо и млечни продукти, които ни осигуряват тези животни, също нараства. Това от своя страна е причина за непрекъснатото увеличаване на броя отглеждани животни, което пък води и до повишаване на количеството метан в атмосферата. Европейският съюз взима мерки срещу проблема с глобалното затопляне, които се прилагат за всички държави, членуващи в него. Първо, насърчава фермерите, които използват технологии, ограничаващи отделянето на парникови газове, като поема разходите за покупка на оборудване. Второ, санкционира тези, които не спазват мерките. Ти също можеш да помогнеш с нещо. Консумирай месо и млечни продукти умерено. Не прекалявай, насърчи и близките си да го правят. Днес новините за вас подготвиха Вера Траянова, Зорница Христова и второкласничката Александра Тодорова.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в онлайн медията вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.